Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Fillimisht njihemi me titujt kryesor. Qeveria pritet të marrë vendim për rastin e ministrit Jablanović. Gjykata e Hagës vendos që Serbia dhe Kroacia nuk kanë kryer gjenocid kundër njëra tjetrës. Migrimi ilegal nga Kosova do të vështirësoj procesin e liberalizimit të vizave, thon njohësit e fushës. Mbi 5300 të vrarë në konfliktin në lindje të Ukrainës. Për këto dhe materialet të tjera në ndishtni në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Rasti i ministrit për komunitetet dhe kthim Aleksandar Jablanović është paralajmëruar se do të marrë fund sot, qoftë me dorëheqjen apo largimin e tij nga posti. Një gjë e tillë vjen pas protestave të shumta që kanë pasuar deklaratën e tij për nënat gjakovare, të cilat Jablanović i ka quajtur egërsira. Kryeministri Isa Mustafa ka paralajmëruar marrjen e një vendimi për këtë rast. Në linjë të drejtpërdrejtë telefonike kemi korrespondentin ton në Prishtinë, Ziadin Gashi. Ziadin, përshëndetje.
Përshëndetje, Valona.
Cilat janë lajmet më të reja në lidhje me ministrin Jablanović? A është marrë ende ndonjë vendim nga kryeministri i Kosovës?
Kryeministri Isa Mustafa ka paralajmëruar një konferencë për media rrethorës 17. Aty pritet të sqarohet nëse Mustafa ka marrë ndonjë vendim përfundimtar në lidhje me ministrin Aleksandar Jablanović pas konsultimeve të zhvilluara edhe me listën serbe si partnere të koalicionit qeveresës. Kryeministri Isa Mustafa është vënë para një presioni të madh të opozitës. Largimi i Jablanovićit nga qeveria e Kosovës po kërkohet për shkak të një deklarate që Jablanović kishte bërë më 6 janar. Ai kishte quajtur egërësira protestuesit në Gjakov, të cilët po përpiqeshin që të pengonin disa pelegrin serb që të vizitonin Gjakovën me rastin e krishtlindjes ortodokse. Këto deklarata nxitën më pas protestat të shoqatës thirrje të nënave në Gjakov, të cilat u shtrinave në qytete tjera të Kosovës, kurse më 24 dhe 27 janar këto protesta u organizuan edhe në Prishtinë nga opozita përkatësisht lëvizja vetëvendosje. Më 27 janar në protestat që mbajtën në Prishtinë, situata kishte përshkazuar në përleshje të rreta ndërmjet protestuesve dhe policisë, çka rezultoi me 10 persona të lënduar nga të dyja palët. Opozita ka vendosur ditë më parë që protestën e radhës ta mbajë të mërkurën pra nesër në katër shkurt. Po ashtu, kryeministri Isa Mustafa është ftuar edhe në interpelancë para Kuvendit të Kosovës ditën e njëjtë për të raportuar pikërisht në lidhje me rastin Jablanović. Kjo situatë krijuar ishte komentuar edhe nga kryeministri Mustafa, i cili tha dje se opozita e politizoi tej masë deklaratën e Jablanovićit, por në rrethanat e krijuara sipas Mustafës edhe Jablanovićit, po i pamundsohet që të vazhdoj ushtrimin e më të tjeshëm të postit të ministrit. Andaj, a i pritet që sot edhe të kumtoj vendimin nëse ka vendosur që të largoj apo jo ministrin Jablanović. Valona?
Ziadin, si që thate dhe ju, pak më herët lëvizja vetëvendosje, mbështetur edhe nga dy partit tjera opozitare, ka thirrur për nesër një protest në qendër të Prishtinës. Sa do të ndikoj largimi eventual i ministrit Jablanović në mbajtjen e kësaj proteste?
Po, lëvizja vetëvendosje ka paralajmëruar mbajtjen e një konference për media pas orës 17, që nënkupton se do të pritet fillimisht vendimi i kryeministrit Mustafa në lidhje me Jablanovićit, para se të bëhet e ditur nëse do të anulohet apo jo protesta e nesërme. Por duhet teksuar se në kuadër të kërkesave të lëvizjes vezëndosje se organizatore protestave, përveç shkarkimit të Jablanovićit, kërkohet që qeveria të nxjerrë edhe ligjin për Trepçën, me të cilin ky kombinat do të shpallë ndërmarrje e veçantë publike. Përderisa hapat e vezëndosjes mbeten të paparashikueshëm, duhet teksuar se largimi i Jablanovićit nga qeveria, megjithatë, mund të shtyjë dy partitë tjera opozitare, Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës dhe Partinë Nisma, që të mos marrin pjesë në protestën e nesërme, pasi që rasti Trepça shihet si një çështje që nuk mund të zgjidhet brenda natës. si do qoftë për mbajtjen apo anulimin e saj, dëgjuesit e Radios Evropa e Lirë mund të informohen në edicionin e radhës apo edhe në faqen tonë të internetit, e cila përditësohet minut pas minuti. Valona?
Zjatin të falenderoj për këto informacione, dëgjues të nderuar ishim pra në lidhje të drejt për drejt telefonike me korespondentin ton në Prishtinë Zjatin Gashi, i cili tha se të rejat e fundit, pra mund që do të pasojnë në këtë çështje, mund të i përcillni edhe në faqen ton të internetit evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Gjykata ndërkombëtare e drejtësisë ka vendosur sot se as Serbia e as Kroacia nuk kanë kryer gjenocid kundër kroatëve, përkatësisht serbëve, gjatë luftës që ka zgjatur nga viti 1991 deri më 1995. Kryesuesi i gjyqtarëve të GND-s, Peter Tomka, e ka lexuar vendimin në Pallatin e Paqes në Hag. Ministri i Jashtëm Serbi Ivica Dačić e ka përshkruar këtë zhvillim si një nga ngjarjet më të rëndësishme për marrëdhënie dypalçe Serbi-Kroaci. Për më shumë hollësin nga Haga raporton Augustin Palokaj.
Gjykata ndërkombëtare e drejtësisë me sedi në Hag ka hudhur poshtë sot akuzën e Kroacisë kundër Serbisë për gjenocid, sikur edhe kundër akuzën e Serbisë ndaj Kroacisë për gjenocid ndaj popullatës serbe. Ky është vendimi i GND-s pas më shumë se 15 vjet sa ka zgjatur ky proces në mes të këtyre dy shteteve. Mirë po, duhet thënë se në këto vendime gjykata, edhe pse ka konstatuar se nuk ka dëshmi se është kryer gjenocid, është pajtuar se ka dëshmi të mjaftueshme se janë kryer krime serioze. Sidomos gjykata ka konstatuar se ka patur krime të rënda ndaj popullatës civile kroate nga ana e ushtrisë jugoslave si dhe forcave serbe në pjesë të ndryshme të Kroacisë në periudhën prej vitit 1991 deri në vitin 1995. Mirë po, si pas vlerësimit të kësaj gjykate, këto krime nuk janë gjenocid, sepse nuk është arritur që të dëshmohet qëllimi për të shkatruar popullatën kroate në këtë pjesë. Në të njëjtën mënyrë, gjykata ka konstatuar se edhe gjatë operacionit shtrëngata të Kroacisë në vitin 1995, ka patur dëbime të popullatës serbe si dhe viktima civile, mirë po nuk mund të dëshmohet se Kroacia ka patur për qëllim shkatrimin e popullatës serbe, pastaj nuk mund të konstatohet se ka patur gjenocid. Për më shumë se 2 orë, gjykatësi Peter Tomka, që është kryetari i GND-s, ka lexuar vendimin e sotëm të gjykatës. Lidhur me akuzën e Kroacisë ndaj Serbisë, ai ka dhënë këtë vlerësim përfundimtar. Kroacia ka dështuar të dëshmojë pohimet e saj se është kryer gjenocid.